Anor. 5 qavatli uyning 6-chi qavati. Roman. 4-chi kasseta, 1-chi yo'l.
Assalomu alaykum.
Madina xonaga kirib keldi. Uning qo'lida bir likopcha, likopchada qovurilgan shobalit bor edi. Zavur Madina bilan ko'rishdi. Taxmina, rostdan ham butunlay yodimdan ko'tarilibdi, dedi. Axir sizlar tanishsizlar. Zavurga Ronson o'toldirgichni Madina keltirgan edi. Taxmina, ko'rdingmi Madina? Dedi. Bilmayman, Zavurni qaynanasimi yo boshqa birovmi qattiq yaxshi ko'rar ekan. Har holda ayni vaqtida keldi. Axir u ham qovurilgan shabalit jinnisi. Zavur bildiki, hamma narsa Taxminaning yodida turibdi. Bir safar hali yaqinliklari boshlanishidan ancha oldin Zavur nashriyotga qovurilgan shabalit olib kelgan. Taxminaga ham manzirat qilgan va unga qovurilgan shabalitni juda xush ko'rishini aytgan edi. Qani, o'tirchi Madina? Taxmina ikki bo'sh qadahga konyak qo'ydi. Uchinchi limmolim qadahni esa Zavurning oldiga qo'ydi. Bilasanmi, nima munosabat bilan ichyapmiz? Deya Zavurdan so'radi. Yo'q, dedi Zavur. Bir ish bo'ldi. Shuni nishonlayapmiz. Zavur bu oqshom Taxmina allanechuk hayajonli, biroz xorg'in va asabiy ekanligini his etib turar. Ammo sababi ne? Zavurning pinxona kirib kelishimi yo boshqami bilmadi. Balki biroz ortiqcha ichgandir. Taxmina asabiy jilmayib, "Odatda odamlar quvonchli hodisalarni nishonlaydilar," dedi. "Ammo biz Madina bilan mening ajrashganimni nishonlayotgan edik." Madina, "Sen ham qo'shilding bizning davraga," dedi. Zavur Madinaning bundan bir necha yil avval eridan ajrashganini, yoqimtoy o'g'li ham borligini bilardi. Taxmina bu bola haqida ko'p gapirardi. Sukut cho'kdi. So'ng Taxmina, "Bugun sud bo'ldi, Zavur," dedi. "Rasman ajrashdik." Zavur nima deyishini bilmasdi. Nega? Nima sababdan degan savollar ham, ta'assuf va ta'ajjub hislarini izhor etish ham, sevinish ham, qayg'urish ham bab-baravar o'rinsiz edi. Madina bu noqulay vaziyatga barham berish uchun shabalitni likopchani Zavur tomon surdi. Taxmina boshini quyi solganicha qadahga tikilib qolgan edi. Ko'zlardan sizib chiqqan tomchi yosh yonoqlardan dumaladi. Zavur uning yig'lashini ilk bor ko'rib turar edi. "Mayli. Bahayr bo'lsin," dedi u va o'rnidan turib Taxminaning yelkalaridan quchoqladi. Taxmina bir bor, faqat bir bor o'krab yubordi va darhol o'zini qo'lga olib, ich-ichidan toshib kelayotgan o'kragini bo'g'di. Yonoqlardagi, ko'zlardagi yoshni artib kulimsiradi. "Bo'ldi. E'tibor bermanglar." U qadahni ko'tardi. "Kelinglar. Hammamizning sog'lig'imiz uchun ichaylik." Ichdilar. "Nega axir qo'ng'iroq qilmading?" deb so'radi Zavur. "Bilmadim. Shunchalik istardimki, balki ertaga qo'ng'iroq qilardim." Yana uning bo'g'ziga nimadir tiqildi. Yig'lamsiradi. Ovozi titrab ketdi. Biroq yana darhol o'z zaifligidan uyalgan kabi kulimsiradi. "Asablarim qattiq toliqibdi," dedi. "Keyingi kunlarda go'yo nuqul isitma bilan yurdim. Kelganing juda yaxshi bo'ldi-da, Zavurik." Madina choydan bir qultum ichib, "Bo'pti. Menga ruxsat," dedi. "Kech bo'ldi." Taxmina, "Qayoqqa shoshilayapsan?" dedi. "Shuncha ora bo'lib shabalit qovurding. Juda ajoyib bo'libdi. To'g'rimi, Zavur?" "Aha." "Hech bo'lmasa, o'zing ham mundoq tuzini tot, Madina. Har qalay o'z moling." So'ng Zavurga qarab qo'ydi. "Shabalitlarni Madina olib kelibdi men uchun. Har holda bu ham bir tasalli." Zavur, "Men ham yomon bezovta bo'ldim," dedi. "Bugun eshitdim seni ajrashganingni. Telefon qilaman, hech kim javob bermaydi." Zavur uchinchi mehmon haqida gapirmas, endi uyda ulardan boshqa hech kim yo'qligi ayon edi. Javonni ichiga yashirib qo'ymaydilar-ku uni. Balki Zavur kelgunga qadar chiqib ketgandir bu noma'lum shaxs. Taxmina Zavurga emas, Madinaga murojaatla, "Spartakning og'zida gap turmasligini bilardim," dedi. "To'g'rog'i, Spartakning o'zigina emas, onasi ham. Madina boshi bilan tasdiqladi. Gap shundaki, deya endi taxmini Zavurga murojaat qildi. Rayonimiz sudining raisi Spartakning eng yaqin do'sti bo'ladi. Spartakka qo'ng'iroq qilib, aytgan, masalani ko'p cho'zmasinlar dedim. Bilasanki, balki yaxshilab o'ylab ko'rarsizlar. Oilani buzmanglar, boringlar, falon vaqtdan keyin kelinglar va shu kabi gaplar bilan odamni rosa sarson qilishadi. Shu tariqa oylab ovora bo'lib yuraverasan. Bizning masala esa o'ylab ko'ramizmi, yo'qmi hal bo'lib bo'lgan edi. Endi uni paysalga solishning nima ma'nosi bor axir? Spartak baraka topsin, chindan ham yordam berdi. Ammo bu gap ichida turarmidi uning? Endi qariyb butun olamga jar solib chiqdi. O'zini bosib olgan taxmina turib pardani tushirdi. Bo'pti, kech bo'lib qoldi. Endi men boray, dedi yana Madina. Bu gal taxmina uni o'tirishga qistamadi. Eshikkacha kuzatib bordi. Ikkalasi dahlizda nimalarnidir ancha pichirlashishdi. Zavur o'zidan qanday hislar kechayotganini, xayolidan nelar o'tayotganini o'zi ham bilmas, ezgin bir holda xona devorining moviy foniga oq pushti chechaklar naqshi tushirilgan nafis gul qog'ozlarga tikilardi. Taxmina qaytib keldi. Devorlarga nega buncha sinchkov tikilyapsan? Zo'r aboylar ekan. Chechaklari juda ham nafis. Taxmina dafadan Zavurik dedi. Sen kelganing uchun bu chechaklar ochildi. Mening uyimga birinchi kelishing. Shuning uchun ham aboylar gul yozdi. Biroq Zavur taxmina bu so'zlarni samimiy, uni sevgani uchun aytyaptimi yoki laqillatyaptimi, riyokorlik qilyaptimi aniq bilmasdi. Kelganing qanday yaxshi bo'ldi, Zavurik. Seni xudoning o'zi yetkazdi bu oqshom. Yuragim siqilib, jumlai jahon ko'zimga qorong'i ko'rinib turgandi. Nuqul, hozir Madina chiqib ketsa, men o'lib qolaman degan fikr miyamda charx urardi. Axir nega menga qo'ng'iroq qilmading? Nega men bu voqealardan bexabar bo'lishim kerak? Garchi sudda yaqin do'stim bo'lmasa-da, har holda senga biror yordamim tegishi mumkin edi. Katta rahmat, Zavurik. Ammo dunyoda shunday ishlar borki, ularni inson yolg'iz, bir o'zi hal etishiga to'g'ri keladi. Boshqa hech kimni aralashtirmasligi kerak bu ishlarga. Senga qo'ng'iroq qilmadim, chunki bu ajrashish savdosi qo'l-oyog'imni bog'lab qo'ygan edi. Bu dahshatdan bir yo'la qutulishni istardim. Hozirga qadar qanchalar azob, bezovtalik ichida yashaganimni bilsang, ba'zan o'zimdan o'zim nafratlanib ketardim. Shunchalar ham yolg'on, riyo bo'lar ekanda olamda. Xayriyat, shukrlar bo'lsinki, hammasi tugadi. Bir yo'la tamom bo'ldi. O'zimni qanchalik ozod, osuda his qilayotganimni bilasanmi? Ammo har holda bu ozodlikka daro ko'nikish ham oson emas ekan. Buning ustiga keyingi kunlarimning asabiy tarangligi. Ertalab turdim. Bugun sud bo'lish kerak. Mening ichimda esa nimadir uzilib tushayotgandek edi. Bir xayolim sudga ichib bormoqchi bo'ldi. Biroq so'ng buni ham gap qilib yuboradilar. Yo bo'lmasa shu bahonada bizni ajratmay sudni orqaga suradilar deb o'ylab bu fikrimdan qaytdim. Xullas, ichmasdan ketdim. Bizni ajratdilar. Uyga qaytib, karavotning ustiga yiqildim. Rosa 4 soat 100 tuban yotibman. So'ng turib icha boshladim. Avval yolg'iz o'zim, keyin Madina ham ishdan keldi. Madina ichgani yo'q. U menday pianist emas. Ammo har holda tuyaga hayt degan madad deganlariday men bilan to'qishtirib turdi. Yarim shishani ichib qo'yimmiz so'ng. Zavur o'z qadahini ko'rsatdi. Unda bu mehmon kim edi? Spartakmi? Esing joyidami, Zavur? Spartak umrida mening ostonamga oyoq bosgani yo'q. Aytdim-ku. Sening qadahing. Qanaqasiga meniki bo'lsin. Axir men kelganda bu qadah stolning ustida limmolim turgandi-ku. Sen qayerdan bilarding meni kelishimni? Nega menga ishonmaysan axir, Zavurik? Yolg'iz o'zim ichganimda ham hamisha bir qadahni ortiqcha qo'yaman. Bu Zavurning qadahi deb dilimda tugib qo'yaman. Eski bir latifani eshitganmisan? Bir pianista hamisha ikki qadahda ichar, go'yo biri o'ziniki, ikkinchisi do'stiniki ekan. Xotini yozg'irgan ekan, bitta qadahda icha boshlabdi. Men ichishni tashladim. Bu ichayotgan do'stim degan ekan. Men ham xuddi shu. Shunaqa biroz jinniligimni haligacha sezganing yo'qmi, Zavur? Sen bilan ilk bor cho'milgohga borganimiz esingdami? O'shandan beri qachon ichsam, ortiqcha bir qadaqni to'ldirib qo'yaman. Bu zavurning ulushi deyman. Mening bu jinniligimni Madina ham biladi. Zavur kulimsiradi. Xayrixohlik bilan, allaqanday xazinlik bilan. Ayni paytda bugungi kun mobaynida ilk bor ichki bir ishonch bilan jilmaydi. Va bu tabassum bir muddat. Oniy bir muddat har ikkisining qayg'ularini, katta kichik barcha g'am-g'ussalarini unut etdi. Yuraklarni garchi saodat deb bo'lmasa-da, yoqimli, iliq mehrga, sokinlikka to'ldirdi. Zavurik, nega endi sen hamisha meni yolg'onchiga chiqarishga urinasan? Go'yo men qandaydir aybni yashirmoqchi, izini yo'qotmoqchi bo'lgan jinoyatchiman-u? Sen ming xil tuzoq qurib, ming xil savolga tutib meni fosh etishni istaysan. Taxmina boshini Zavurning ko'ksiga qo'ydi. So'ng unga yuzlanib ilova qildi. Tushungin, Zavur. Azizim, hech bo'lmasa bir marta tushungin axir, sevaman seni. Sevaman. Yolg'iz faqat seni sevaman. Bilaman. Meniki emassan. Senga hech haddim sig'maydi. Sening yosh umringni alg'ov-dalg'ov qilishga haqqim yo'q mening. Buni yaxshi bilaman. Ammo sensiz ham tura olmayman. Bu g'avg'oli kunlarda seni deb dali devona bo'ldim. Har kuni idorangiz yonidan ming martalab o'tardim va o'zimcha "Salom Zavurik" derdim. Bilmayman Zavurik. Endi nima bo'lishini, holimiz ne kechishini bilmayman. Nima istashimni o'zim ham bilmayman. Kalavamning uchini yo'qotib qo'ydim Zavurik. Gangib qoldim. Shu payt Zavurning o'zi istamagan holda og'zidan beixtiyor chiqib ketdi. Men mashinasi pastda turganini ko'rib, Spartak shu yerda bo'lsa kerak deb o'ylabman. Mashinasi pastda turibdi? Voy do'g'li! Rostdan ham bir tomondan menga ko'p yordami tegdi, ammo ikkinchi tomondan bunaqa murdor ishlari ham bor. Erimdan ajralishim hammaga ovoza bo'lishini bilib, ataylab mashinasini uyimning oldiga keltirib qo'ygan. Unga aytgan edim-ku, tunov kun telefonda so'zlashganimizda gapdan gap chiqib, Spartak, nega bunday qilasan dedim. U, buning senga nima daxli bor? Balki sizning uylaringizda mening boshqa tanishlarim bordir dedi. Kim o'sha tanishing desam, hamma narsani aytavermaydilar dedi. Bilib turmanki, yolg'on gapiryapti. Bu uyda boshqa bironta tanish-panish yo'q. Taxmina jim bo'lib qoldi. So'ng qo'shib qo'ydi. Ammo kim biladi? Balki rostdan ham bu yerda bironta tanishi bordir. Axir uning tanish bilishlari shunchalik ko'pki. Nega menga bu qadar sincha solyapsan, Zavurik? Taxmina ham nigohini Zavurning ko'zlariga tikdi. Zavurik, xudo haqqi, menga bunday qarama. Menga ishon, Zavurik. Hali kelganingda ham ko'zlaringda o't yonardi. Menga ishon, Zavurik, deya ishonch bilan ta'kidladi u. Zavur o'rindan turib eshik tomon yurdi. Taxmina shoshib, Zavurik, qayoqqa? Deb so'radi. Hozir kelaman. Taxminaning bezovtalanganini ko'rib, qo'ng'iroq qilaman, deb qo'shib qo'ydi. Avtomatdan qo'ng'iroq qilib kelaman. Eshikdan chiqib, zinapoyalardan katta-katta sakragancha pastga tushdi. Spartakning jigarrang Volgasi avvalgi joyida turardi. Bir tomoni supachada, ikkinchi tomoni yo'lda, go'yo ikki g'ildiragi supachaga, narigi ikki g'ildiragi esa ko'chaga egalik da'vosini qilardi. Zavur qalam taroshini chiqarib, Volganing orqa g'ildiraklarini teshdi. So'ng zinalardan bamayl xotir yuqoriga ko'tarildi. Taxmina derazaning oldida o'zini kulgidan zo'rg'a tiyib turardi. "Ko'rib turdim", dedi u. "Zavurik, sendan ham qo'rqish kerak. Hali ertaga uni bir o'qitib qo'yaman", dedi Zavur. "Qo'y jonginam, xudo haqqi unga gapirma. Sen mening ritsarimsan, ey mening sodiq ritsarim. Qaysi asrdan tashrif buyurding? Javob ber." Zavur, 16. asrdan, dedi. Rost. Mening o'zim ham yo 15. yo 14. asrdanman. Ammo ne baxtki, 20. asrda uchrashdik. Balki hamma g'avg'olar shu boisdandir. Quyidan mashina ovozi eshitilganda tun yarmidan oqqan edi. Spartak mashinani yurgizdi. Mashina oldinga intildi. Ammo darhol to'xtab, eshigi ochildi. Zavur va Taxmina kulib yubordilar. Spartak bilan ertalab hovlida ko'rishdilar. Zavur o'z Moskvichi tomon borardi. charm kamzul va ko'k sport shalvari kiyib olgan Spartak esa o'z volgasini yuvayotgan edi. Zavulga hamisha Spartakning fe'l-atvori go'yo uning volgasiga ham ko'chgan kabi tuyulardi. Go'yo mashinaning ham o'z fe'li bordek, ushbu volga ham tabiatan takabbur tuyulardi. Spartak hamisha hamma yerda mashinasining tumshug'ini yuqori qilib qo'yar, balki bu ta'sirot ham ana shundan tug'ilgandi. Zavur: "Menga qara, Spartak", dedi. "Kecha kechqurun uyga qanday kelding? Bu nima deganing? G'ildiraging teshilgan edi-ku axir." Spartak ta'jublanib: "Sen qayerdan bila qolding?" deb so'radi. "Qayerdan bilardim? O'zim teshgan edim-da." "Sen?" "Ha, men." Spartak ta'jub bilan: "Nega?" deb so'radi. "Shuning uchunki, bundan keyin mashinangni qayerga qo'yishni bilib qo'y." Spartak darhol hammasiga tushundi va beparvolik bilan: "Mashina meniki. Ko'nglim qayerni tusasa, o'sha yerga qo'yib ketaman", dedi. "O'zing bilasan", dedi Zavur bosiq ohangda. "Men aytdim, qo'ydim-da. Hozircha faqat g'ildiragini teshdim. Ammo yanagi safar mashinani yana o'sha yerda ko'rsam, to'rtala g'ildiragini ham teshaman. Buning ustiga orqa oynasi bilan yon oynalarni ham chil-chil qilaman. Bilaman, puling ko'p, tuzatib olasan. Biroq keyin avtobasharangni shunday holga solamanki, qaytib hech kim tuzata olmaydi." "Menga qara, ko'p dag'dag'a qilaverma. Sendan qo'rqadigan tentagi yo'q bu yerda. Ja qo'rqitib yubording-ku. Sendan qo'rqadigan ahmoq yo'q bu yerda." Spartak shunday desa-da, Zaurning ko'zlarida jinday hadik paydo bo'lganini ko'rdi. Bolalikda birga o'ynab yurgan paytlardagi Zaurning asov tabiati, qiziqqonligi hali Spartakning yodida edi. Ammo Zaur mashinasiga o'tirib hovlidan chiqqanida miyasiga yana boshqa bir fikr keldi. Spartakning unga javob qaytarmagani, o'chakishmaganining sababi faqat undan qo'rqishi emas edi. Spartak aftidan o'z oilasidagi rejalardan ogoh, singlisini Zavurga bermoqchi bo'lib yurganlarning bir uchini eshitib qolgan edi. Balki bu niyat ro'yobga chiqib qolar deb gumon qilardi Spartak. Modomiki shunday bo'lsa, bo'lajak kuyovi bilan orani buzishda ne ma'no bor? "Zevar xonim, endi mening senga gapim yo'q", dedi. "Endi sen bilan dadangni o'zi gaplashsin. Uyat degan narsa bormi o'z senda? Bet degan narsa bormi? Tarixcha ham ornomiz qolmabdi senda. Uyga ertalab qaytibsan-a, uyatdan yer yutmaydimi seni? Eridan ham shu uchun. Seni ertalabgacha yonida olib qolish uchun chiqqan. Suf senga, hech qisi yo'q. Endi otang ham hammasini eshitdi. Sen bilan qay alfozda gaplashishni otangni o'zi biladi." Kechqurun otasi Zavurni o'z xonasiga chaqirdi. U vazmin, osoyishta, xotirjam ohangda gapirardi. Suhbatlari cho'zilgandan cho'zilar va suhbatdan har ikkisi, otasi ham, Zavur ham ezilgandan ezilar edi. Zavur insonlarga eng og'ir jarohatlarni eng yaqin kishilari yetkaza olishi mumkinligini angladi. Albatta, otasining gaplarida onasinikidek dodvoylar, baqiriq-chaqiriqlar yo'q. So'zlar, ifodalar, ohanglar butunlay boshqacha edi. Ammo ma'nosi, mag'zi bir xil edi. Zavurning e'tiborini bir narsa tortdi. Otasining nutqida tinish belgilari, nuqta, virgul, undovlar yo'q, shunchaki chek-chegarasiz, mudovatli, uzun, yaxlit bir monolog edi. U na ovozini ko'tarar, na hayajonlanar, na nafas rostlash uchun to'xtardi. Nuqtasiz, virgulsiz, notamom bir jumla, sekin oqqan soyning vazmin og'irligi. Agar u: "Ayol bizning behisob mol dunyomiz, pulimiz bor va bularning hammasiga men ega bo'laman" deb o'ylasa, qattiq yanglishadi. Otasi aytgan gaplarning sodda va muxtasar ma'nosi shu ediki, go'yo Zavur o'z-o'zicha hech narsa, biror kimsani jalb etishga qodir emas. Agar kimdir uning olovidan kirib, tutunidan chiqayotgan ekan, bu yerda boshqa bir maqsad, to'g'rirog'i faqat bir maqsad, moddiy manfaat bor. Tamom va salom. Bu fikrni qayta-qayta turli yo'sinlarda takror etgandan so'ng otasi boshqa bir maqsadga ko'chdi. "Sen kap-katta yigitsan. Hayotingni qanday qurishni o'zing bilasan. Hatto o'sha xotinni olishing ham mumkin. Chunki uning erdan ham ajrashganini eshitdim. Modomiki shu hol ro'y berar ekan, unda sen bizning o'g'limiz emassan. Yolg'iz bolamiz bo'lsang-da, onang ham, men ham hech qachon bunaqangi farzandimiz bo'lmagan deb yoki qachonlardir bo'lgan u, so'ng o'lgan deb hisoblaymiz. Bu qanchalik og'ir bo'lsa ham, har holda benomuslikdan, sharmandalikdan ko'ra yaxshiroqdir. Ammo masalaning yana bir tomoni bor. Aytaylik, sen ham bizdan yuz o'girding. Ya'ni biz ota-onalikdan voz kechganimiz kabi, sen ham farzandlikdan voz kechding. Betimizga oyoq qo'yding. Go'yo ota-onang yo'q, o'lgan deb hisoblading. Juda yaxshi. Aytaylik, olding o'sha xotinni. Xo'sh, so'ng holingiz ne kechadi? Qayerda? Qaysi pulga yashaysizlar? Onangni aytishiga qaraganda, u xotin yasan-tusanni yaxshi ko'rar, shahar-mashahar kezishni sevar ekan. Sayoq hayotga muk ketgan ekan. Sen qaysi sarmoyinga qoplaysan uning bu ehtiyojlarini? Qoplay olmaysan. To'g'rimi? U esa o'zi muk ketgan turmush tarziga chek qo'yishni istamaydi. Unda, demak, otasi aftini burishtirdi. Buni aytishga tilam bormaydi. Demak, shunday bo'lgan taqdirda seni xotining boshqa kimsalarning hisobiga yasanib tusanadi, shahar kezadi, boshqalarning hisobiga. Tushunayapsanmi? Sen bu nomusga qanday chidaysan? Odamlarning ko'ziga qanday qaraysan? Bu Zevar xonimning nutqi edi. Ammo bu gal jumlalar tinish belgilarsiz erkak kishining ovozida jaranglamoqda edi. Sen yo'q. Mening u ayolga uylanish fikrim yo'q. Bu shunchaki muvaqqat, o'tkinchi aloqa deyishing mumkin. Juda yaxshi. Lekin shunday bo'lganda ham sening ishing erkakning ishi emas. Axir balki uning ham hayoti sen tufayli ostin-ustun bo'lib buzilib ketar. Uni ham tushunishing kerak. Aloqangiz muvaqqat bo'lsa, har bir muvaqqat narsa ertami kechmi tugaydi. Vaqt kelib, bu aloqa uzilsa, uning holi ne kechadi? Axir u ham inson-ku. Uni ham hisobga ol. Uni ham shunda axir. Otasining gaplari Zavur uchun ham kutilmagan bir ohang kasb etdi. Endi unga otasi muayyan bir muloyimlik bilan ayab, hatto jumlalar orasida to'xtalib, tinish belgilarini ham o'z o'rniga qo'yib gapirayotgandek tuyular edi. Gapimga quloq sol o'g'lim. U ayol haqida ko'p gap yuribdi. Qaysi rost, qaysi yolg'on, buni bilmayman. Bu mening ishim ham emas. Ammo menga bir narsa ayon. U bizning tengimiz emas. U butunlay boshqa uyaning qushi. Sening qarshingdan bunday ayol chiqmasligi kerak edi. Onang bilan men seni shu maqsadda ulg'aytirmagan edik. Biz onang ham, men ham faqat sening kelajagingni o'ylaymiz. Sening baxtli bo'lishingni istaymiz. Hayotda bundan kattaroq maqsadimiz ham yo'q. Baxtli bo'lishning esa bitta yo'li bor. Hayotda inson o'z oldiga aniq maqsadlar qo'ymog'i va bu maqsadlarga noil bo'lishi uchun jon kuydirmog'i kerak. Bu maqsadlar nima? Ish, foydali mehnat, shuningdek pokiza, mustahkam oila. Oila seni ishdan, faoliyatdan chalg'itmasligi, aksincha ishingning, faoliyatingning samarali bo'lishi uchun har taraflama sharoit yaratmog'i lozim. Men tushunaman. Yigitchilik, falon piston deysan. Ammo menimcha, sen yigitchilik kayf safosini keragidan ortiqroq surding. Men na sening yoshingda, na undan keyin sen ko'rganlarni ko'rganim yo'q. Ammo har bir narsaning o'z vaqti, o'z me'yori bor. Sen endi bu kayf safolar, dilxushliklar bilan butunlay vidolashmog'ing, o'z kelajaging haqida jiddiy o'ylab ko'rmog'ing kerak. Birinchi navbatda kandidatlik dissertatsiya haqida. Shuni yaxshi bilki, go'yo 1.5 yil arzimas fursat. Ammo hamma narsa ana shu kechikishdan boshlanadi. Kandidatlikni kechiktirsang, doktorlik ham falon yil suriladi. Kelajak ilmiy karyerang ham falon yil keyin ketadi. Oila degani ham shunday. Har narsaning o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Bir oydan keyin uying bitadi. Onang bilan mening orzum bu uyga sening yangi oilang bilan birga ko'chishingni, pok nomusli bir qiz bilan turmush qurishingni ko'rish. Balki otasining bu so'zlari vaqt kelib unut bo'lar. Achchiq xotiralar ham esdan chiqardi. jarohatlarning o'rni ham asta-sekin bitib ketardi. Ammo otasi oxirida bir jumla ilova etdiki, shu bir jumla hamma narsani hal qildi. Aytmasligi, gapirmasligi kerak edi otasi bu jumlani. Menga Volga vada beryaptilar, dedi otasi. Mashinani senga to'y sovg'asi sifatida olaman. Umid qilamanki, to'yini ham uzoq kutmasak kerak. Aytmasligi, gapirmasligi kerak edi otasi bu so'zlarni. Axir Zavur Volgani ko'pdan beri orzu qilib yurganini bilardi. Hatto kechalari uning tushlariga kirardi bu mashina. Aytmasligi kerak edi otasi bu jumlani. Taxminidan voz kechish bahosiga beriladigan porani taklif qilmasligi kerak edi. Yana biror gaping bormi ota? So'radi Zavur. Qanaqa gapim? Menga aytadigan yana boshqa gaping yo'qmi, deyapman. Majid shubha bilan "Yo'q", dedi. "Juda yaxshi." Otasining sevimli ifodasini takror qildi u. "Men sening gaplaringni diqqat bilan eshitdim. Men sizning o'g'lingizman. Har ikkingizni, onamni ham, seni ham juda yaxshi ko'raman. Ammo na iloj, taqdir shu ekan. Kim nima desa deyaversin. Menga hech daxli yo'q. Volga taklif etganing uchun katta rahmat. Ammo men sening Moskvichingni ham qaytarib beraman. Mana kalitlari. Egnimdagi mana shu kostyumdan boshqa hech narsa olmayman. Yaxshi qolinglar." Majidning rangi paxtadek oqardi. Tili tutila-tutila "Daf bo'l", dedi. "Yo'qol ko'zimdan. Daf bo'l o'sha fohishaning yoniga." Zavur onasi bilan xayrlashmay chiqib ketdi. 10-bob. Ey Mah, manimla do'stlarim dushman aylading. Dushman ham aylamas bu ishikim san aylading. Tuproq bag'ridan, yerning qaridan yorg'ulikka bo'y cho'zgan maysa kabi, giyoh kabi Zavur uyquning g'ofil ro'yoli og'ushidan tongga talpinardi. To'r pardali derazalardan quyoshning qiya shulasi timsolida xonaga kirib kelgan edi. Subhi Anvar. Oshxonadan lazzatli hidlar timsolida xonani to'ldirgan edi Subhi Anvar. Qayerdandir eshitilayotgan shivir-shivirlar, kulgular, sevinchli saslar bilan radioning tonggi konserti bilan qorilib, xonaga to'lib borardi Subhi Anvar. Taxmini edi shivirlayotgan, kulayotgan. Qo'shni Madina edi shivirlab gapirayotgan, kulayotgan. Tong otgandi. Taxmina oshxonada quymoq pishirar, choy damlar, Madina bilan laqillashardi. Ular Zavurdan gapirardilar. Ovozining har bir tovlanishida surur bor edi Taxminaning. Kulgusida, navozishida baxtiyorlik bor edi Taxminaning. Uning barcha bu tonggi sevinchlari Zavur bilan bog'liq edi. "Tambalning tambali ekan Zavur", derdi u. "Sira turgisi kelmaydi", deya xonaga kirdi u. "Tambal, tambal, tambal hoy, yotsang ishing bo'lar voy. Tur Zavurik, kun peshin bo'ldi-ku?" Zavurning ko'zlari hamon yumuq edi. Garchi batamom uyg'onmagan bo'lsa-da, uxlayotgani ham yo'q, nimxob, nimbedor bir holatda yotardi. U makonni, qayerda yotganini, bugun qaysi kun ekanini, o'z ahvolini aniq tasavvur eta olmas. Ayni paytda qalbini yoqimli bir tong hissi, erkinlik, soflik, pokizalik tuyg'usi to'ldirgan, ruhida qandaydir yengillik, nur bor edi. Go'yo ichida ajoyib bir qo'shiq yangrardi uning. Taxminaning ovozi yana uzoqlashib, endi oshxonadan eshitila boshladi. Uyqudan zo'rg'a turadi. Ishga kechikmay deb qo'l yuzini chala-chulpa yuvganicha ko'chaga otiladi. Bolaning o'zginasi deysan. Xuddi bolaga qaraganday qarash kerak. O'ziga qolsa, ertalab non-choyga ham qaramaydi. Ovozi tag'in yaqinlashdi. "Xon hazratlari, marhamat tursinlar, nonushta tayyor." Zavur kulimsirab ko'zini ochdi. Kerishdi. "Yo'q, juda yomon o'rgatibdilar. Erka qilib qo'yibdilar." Yana taxmina oshxonada Madinaga Zavurdan shikoyat qilardi. Dastlab sevishgan paytlarida insonning butun dunyosini ostin ustun aylaguvchi yoqimli dovullardan so'ng zavurda bir g'alati istak. Taxminidan ayrilgandan keyin do'stlari, pokiza kishilar davrasida o'tirish, yeb ichish, o'ynab kulish istagi uyg'onardi. Ba'zi kishilarning o'z ishqiy mojarolarini ochiq-sochiq so'zlab o'tirganlarga havas kelardi uning. O'zi zinhor bunday gaplarni gapirmas, binobarin taxmini haqida biron bir narsani birov bilan bo'lishmas, g'ururlanmasdi. Ammo ishqiy uchrashuvlardan keyin zavurni pokiza kishilar davrasining osudaligi o'ziga tortar, chunki bu yerga o'ziga xos hazil mutoyibalari, umumiy yoqimli suhbatlari, mushtarak xotiralari bo'lgan do'stlar davrasiga zavur ichini limolim to'ldirgan sir va sehrlar, hech kimsa bilan bo'lishib bo'lmaydigan tuyg'ular bilan kelardi. U ham garchi suhbatlarga, mubohasalarga, hazil mutoyibalarga qo'shilib tursa-da, biroq fikri yodi butunlay boshqada, taxminada bo'lar, taxmini ham qayerda ekanligidan qat'iy nazar, zavurni esga olayotganligi, uchrashuvlarning baxtiyor onlarini xayolan jonlantirayotganligini, u ham ana shu komronlik bilan yashayotganligini his etar ekan, farahlarga to'lardi. Taxmini ham taxminan xuddi shunday holga tushishini, zavur bilan bo'lgan uchrashuvlardan keyin albatta unda Madina bilan dardlashish, hasratlashish ehtiyoji paydo bo'lishini endi zavur anglab yeta boshladi. Oshiq bo'lgan kishi xudbinlashadi. O'zi kechirayotgan baxtiyorlik, saodat onlari boshqalarga ham yuqadigandek tuyuladi. Holbuki, boshqalarning sevinchi insonni kamdan-kam hollardagina ayni darajada sevintira oladi. Ko'pincha esa inson boshqalarning sevinchiga begona qoladi. Ba'zan hatto o'zganing bu sevinchidan qizg'anadi, hasad qiladi. Muhabbat ikki yurakning shaxsiy ishi. Uchinchi kishi ortiqcha degan gap bor. Ammo ba'zan ana shu ikki sevishganning saodatiga shohid sifatida uchinchi kishi lozim bo'ladi. Bu shohid ko'zgu kabi lozim ularga. Ko'zguga boqib o'z baxtlarini ko'rish uchun lozim. Endi zavur bilan taxminaning baxtiyor kunlarining ana shunday bir ko'zgusi, ana shunday bir shohidi paydo bo'lgandi. Uning oti Madina edi. Madina taxminalarnikiga har kuni necha martalab, sahar mardonda ham, yarim tunda ham kirib kelaverardi. Ko'pincha sayrga ham uchalasi. Taxmina, zavur, Madina birga chiqardilar. Ko'chada tasodifan duch kelgan biror kimsa umumiy xotiralarning qahramoni bo'lib chiqardi. Esingdami? Ozarbayjon kinoteatrining yonida anavi oqsoq vakilga duch kelgan edik. O'z-o'ziga ming'irlab sudda aytiladigan nutqini mashq qilayotgan edi. Anavi keksa ayol yodingdami? Panjara yonida iti bilan sayr qilib yurgan edi. Iti naqadar o'ziga o'xshardi-ya, yo tavba. Bir safar yarim tunda kinodan qaytayotganlarida yosh bir yigitga duch keldilar. U binolarning ostidagi elektr qutilarining qopog'ini ochib, nur sochib turgan reklamalarni o'chirar edi. Omonat kassalari, sug'urta, yangi filmlar haqidagi yirik shahar reklamalarining harflari bir-bir so'nardi. Shunday g'alati bir kasb ham bor ekan. Kechalari shahar reklamalarining shu'lalarini o'chirib chiqish kasbi. Mo'tabar oila boshlig'i oila a'zolari yotgandan keyin xonalarning barcha chiroqlarini tekshirib, yonib qolganlarini o'chirib chiqqani kabi, bu yigit ham shahar chiroqlarini o'chirib chiqardi. Taxmina, Zavur va Madinaning bu romantik kasb haqidagi suhbatlari ancha davom etdi. Taxmina yana boshqa bir romantik kasb egasini tanishini, u ham xiyobondagi favoralarni tongda ishga tushirib, kechqurun to'xtatishini aytdi. Agar uning tobi qochib ishga chiqolmay qolsa, o'sha kuni barcha favorolar otilmaydi. Ammo eng maroqli kasb qaysi ekanligini bilasizlarmi? Taxmina avval Zavurga, so'ng Madinaga boqdi. Ob-havo ma'lumoti idorasida ishlash. Bir paytlar men meteorolog bo'lishni qattiq orzu qilardim. Tasavvur qilyapsizmi? Yog'in-sochindan, shamoldan xabardor bo'lasan. Bulutlar qayoqdan keladi? Qayerda bo'ron bo'ladi? Qachon chaqmoq chaqadi? Ba'zan bu sayrlarda ular tanishlarni uchratib qolardilar va bu tanishlar har uchrasiga Taxminaga, Zavurga, Madinaga sinchkovlik bilan boqardilar. Va bu kimsalar Taxminaning har bir xatti-harakatini Zavurning onasiga yetkazishar, Zavur, Taxmina va Madinaning kechki sayrlardan uni batafsil xabardor qilishar. Yarasiga tuz separdilar. Zevar xonimning alami yetti bo'lib, Taxminaga telefon qilar, og'ziga kelganini qaytarmay to'kib solardi. Zavur buni onasi 3-mi yo 4-chi marta qo'ng'iroq qilgandan keyingina bilib qoldi. Bir safar Taxmina telefon oldiga kelib dastakni ko'tardi va "Ha, men" dedi. Va shu zahoti rang ro'yi birdan oqarib ketdi. Tili tutilib qoldi. Bir muddat eshitib turgach, dastakni qo'ydi. Zavur, "Kim ekan?" deb so'radi. Taxmina, "Adashib tushibdi" dedi. Zavur uning yolg'onlayotganini tushundi. Ammo harchand so'rasa-da Taxmina boshqa hech narsa aytmadi. Onasining qo'ng'iroq qilishi mumkinligi Zavurning xayoliga ham kelmasdi. Uning yodini butunlay boshqa narsalar band etgan edi. U Taxminani yanada qattiqroq rashk qilar, Taxmina undan nimandir yashirayotganini sezardi. Haqiqatan ham Taxminaga tez-tez qo'ng'iroq qilishar, tag'in ko'pchiligi erkak kishilar edi. Taxmina telefonda juda muloyim so'zlashar, so'ng esa ming'irlay boshlagan Zavurga "Juda ham g'alatsan-da, Zavurik", derdi. "Tikuvchim ku axir bu. Senga aytdim-ku, paltomni qisqartirishga berganman deb. Kechqurun primerkaga bormoqchiman." "Nima deyapsan, Zavur? Tish doktoriku bu. Ko'rmayapsanmi, tishlarimni davolatayapman. Bugun kelmang, ishim chiqib qoldi. Yaniga hafta keling" deb qo'ng'iroq qildi. Ammo 2-yo 3-chi haftasiga Taxmina dastakni ko'tardi. Nimandir eshitib, dami ichiga tushib ketdi. Oxirigacha eshitmay dastakni qo'ydi va bir muddat holsiz surat bo'lib qoldi. "Yana adashib tushibdilarmi?" deb so'radi Zavur. "Ha", dedi Taxmina va yugurib vannaxonaga kirib ketdi. Zavurga u yerdan oksik yig'i tovushi eshitilganday tuyuldi. Ammo yarim soatdan so'ng Taxmina vannaxonadan chiqib keldi. Uning chehrasi bokira va ochiq, qayg'usiz yuzlarda tabassum jilva qilardi. Ertasi kun yana qo'ng'iroq bo'ldi. Taxmina dastakni olib, parishon bir holda sukutga cho'mganidan Zavur bildiki, qo'ng'iroq qilgan o'sha odam. Orqadan sezdirmay Taxminaga yaqinlashdi. Qo'qqisdan shiddat bilan dastakni olib, o'z qulog'iga tutdi. Dastakdan ayol kishining g'azabnok ovozi va zaharli so'zlar yog'ilardi. "Hoy manjalaqi, hoy ikki pullik fohisha, sen bolamizni bizdan tortib olaman deb o'ylaysanmi? Voy o'ligingni ko'ray sening. Voy murdashoy yusin o'sha hayosiz basharangni." Zavur darhol dastakni qo'ydi. Bu ovozni u dunyodagi boshqa hech bir ovoz bilan adashtirib yubormasdi. Onasining ovozi edi bu. Taxmina qo'llari shalvirab yoniga tushgan Zavurga g'amgin kulimsiradi. "Endi ko'ngling joyiga tushdimi?" Zavur xijolatdan nima qilishni, nima deyishini bilmasdi. Zo'rg'a majol topib, "Kechagi ham shumidi?" deb so'radi. Taxmina og'ir-og'ir bosh silkidi. So'ng mayin ovozda qo'shib qo'ydi. "Har kuni qo'ng'iroq qiladi. Sen bu yerga kelganingdan beri har kuni." U bir oydan beri Taxminanikida yashardi. O'sha sovuq noyabr kuni otasi bilan gaplashganlari o'z uylardan chiqib ketgan oqshom yodida edi. Otasi bilan bo'lib o'tgan o'sha og'ir suhbatdan so'ng onasi bilan ko'rishmay eshikni taraqlatib yopib chiqqan, bu yerga kelgan va Taxminaga hammasini gapirib bergan edi. Taxmina, "Zavurik", dedi. "Agar men yaxshi odam, najib ayol bo'lganimda edi, o'shanda senga yo'q, yo'q azizim, yosh umringni menga qurbon qilma deyishim kerak edi. Ammo men yolg'on gapirishni istamayman. Men bilan qolishingni istayman. Hatto mana shunday og'ir savdolar evaziga bo'lsa-da qolasan. Aftidan men juda yomon odamman. Ayovsiz xotinman. Na iloj." Faqat Taxminaning yonida qolgandan keyingina Zavur uzun kechalarning Taxmina uchun naqadar azobli bo'lganligini angladi. Taxmina uxlay olmas, uyqusizlik balosiga duchor edi. Tongga yetish uchun hayotning eng og'ir azoblaridan biri edi. Taxmina kechalarning bu tanholigi haqida Zavurga ko'p gapirar, eng dahshatli tanholik tunlarning tanholikidir. Eri bilan yashagan paytlarda tunlarning tanholigini yanada og'irroq his qilganligini so'ylar. Endi esa sen tirik, o'tli bir vujud shu yerda, yonimdasan. Endi men o'zimni yolg'iz his qilmayman, derdi. Xon hazratlari, marhamat qilib ko'zingizni oching. Yemagingizni yotoqqa keltirdilar. Patnisda quymoq, qahva va maydalangan kallaqand turardi. Kecha oqshom kallaqandlar yo'q edi. Zavur kechqurun choy ichayotganlarda dasturxonga qo'yilgan qandni yoqtirmasligini aytgan. Taxmina barvaqt turib do'konga tushgan. Zavur uyg'ongunga qadar kallaqand olib kelib maydalagan edi. Zavur ana shularni xayolidan o'tkazar ekan, cheksiz bir mamnuniyat bilan kallaqand bo'lagini kulimsirab og'ziga solardi. Taxmina uning bu mamnun tabassumini ko'rib kulib yubordi. Voy xudoyimi, erkaklar xuddi go'daklarga o'xshashadi-ya. Arzimas bir orzungizga yetsangiz, og'zingiz quloqingizda. Mabodo kichik bir istagingizni bajo keltirsak, bu men uchun fido bo'lishga ham tayyor deb o'ylaysiz. Shuning uchun ham darhol to'rga ilinasiz. Zavur qandni yutdi. Qahvadan bir qultum ichib yutindi. Va xo'sh, aslida ham shunday emasmi? Men uchun fido bo'lmaysanmi? Dedi. Taxmina javob evaziga unga tilini ko'rsatib yotoqdan chiqdi. Zavur qadam tovushlarini tinglardi Taxminaning. Taxmina oshxonaga borar, yotoqqa qaytar, egnidagi libosi kabi odmi va yengil bir ohangni xirgoya qilardi. Qaydan uning esiga tushdi ekan bu ohang? Bu ohangda nurli bir sahar ibtidosi bor edi. Devorga qiya tushayotgan quyosh shu'lalari, rangdor sovun pufakchalari bor edi. Toza, ochiq, moviy samoda uchayotgan rang-barang varaklar bor edi. Qayg'usiz bolaligining butun yorug'ligi, musaffoligi bor edi. Va dekabr kunlarining favqulodda shu'labor quyoshi derazadan xonani to'ldirib, gulqog'ozdagi chechaklarni rostdan ham ochiltirib yuborgandek edi. Qahva ham, non ham issiq va yangi edi. Quymoq ham mazali edi. Taxmina ham odmi ohangni bazav xirgoya qilar va shularning hammasi Zavurning savoliga javob edi. Ertalablari Taxminaning saranjom sarishta oshxonasida nonushta qilar ekan, ba'zan o'z uylari esiga tushib ketardi. Taxminaning oshxonasi hamisha batartib bo'lar, poli qora yashil chorkunjlarga bo'lingan, stolning ustida ham chorkunj Vietnam qog'oz sochiqlari turar, go'yo derazasidan tushayotgan quyosh nuri ham teng to'rt burchaklarga bo'lingandek edi. Bu oshxonaning shinamligi negadir Zavurning yodida onasining oshxonasini jonlantirardi. Uylardagi oshxona stolning ustida hamisha chirkli idish tovoqlar qalashib yotar. Zavur nonushta qilmoqchi bo'lganida bu yog bosgan chirkli idishlarni nari beri surib kichkina joy ochar. Choy nonni o'sha yerga qo'yib anchayin tamanda qilardi. U juda shoshib ovqatlanar, chunki atrofdagi yog'loq idishlarga qaygordan ham kelib bu idish tovoqlarning orasiga tushgan onasining yirik tarog'iga boqqanida yegani og'ziga kelardi. Taroqda esa hamisha bir tutam soch pati bo'lardi. Oshxonasining, uyining, ust-boshining tozaligiga, shinamligiga taxminan shu qadar ko'p vaqt sarflardiki, Zavur bundan hatto taajjubga tushardi. Taxmina, bo'lmasam-chi, derdi. Uyda tozalik eng muhim shartdir. Odamning ahvoli, ruhiyasi ham, o'zini qanday his etishi ham barchasi ana shundan boshlanadi. Boladan tortib kattagacha hamma uyning ozodaligini ko'zlashi kerak. Go'daklik paytidan boshlab tarbiyalash kerak bu hisni. Bolalar tarbiyasi haqida u soatlab so'zlay olardi. O'g'li bo'lganida uni qanday tarbiyalashidan, albatta, sport bilan shug'ullanardi. Go'dakligidayoq suzishni o'rgatardi. Qizi bo'lsa edi, uni qanday ulg'aytirishdan, qo'g'irchoqdek bezantirib qo'yardi uni. Qomati go'zal bo'lsin uchun 3 yoshidan balet maktabiga berardim. Juda ko'p so'z ochar. Mening bolalarim dunyoning eng ozoda, eng go'zal bolalari bo'lar edi deb qo'yardi. Birinchi yo'l tugadi.